Minber Hadis.
472. Hadis.
Safiru tasihhu.
Safar qilinglar, sog'lom bo'lasizlar.
Mana bu hadislari tabobatga ham tegishliki, safar qilingizlar, sog'ayasizlar deyaptilar. Mana tabiblar tabobatda ham aytiladiki, havoni o'zgartirsin. Ba'zi bir bemorlar dori ichsa ham tuzalmaydilar. Tabiblar har qancha muolaja qilsa ham foydasi bo'lmaydi. Lekin shu paytda havoni o'zgartirib, boshqa iqlimga, uzoq joylarga safar qilsa, birdan u sog'ayib ketadi. Shuning uchun aytayaptilarki, safar qiling, yo'lga chiqing, havoni almashtiring, shunda sog'ayib ketasiz, deyaptilar.
Ming bir hadis.